Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Добър ден, господин Лукарски.
Добър ден.
16 месеца вече сте министър на икономиката и сте в кабинет Борисов номер 2. Какво свършихте в своята област за това време?
Не съм ги смятал, но не е малко време. Правихме наскоро една ретроспекция на това, което министерството е свършило. Имаме доста напредък по много от нещата, които обещахме в началото на нашия мандат. Ще почна, може би, отзад напред, защото вчера връчвахме договорите по третия крайен срок на първата процедура по оперативна програма иновации и конкурентоспособност, свързана с внедряване и подобряване производствения капацитет на малки и средни предприятия. 64% от договорите бяха с поле на действие в Северо-Западния регион. Това е нещо, което аз обещах като политик от Реформаторския блок и се радвам, че към днешна дата успяхме и успяваме да помагаме на бизнесът в този най-изостанал регион на Европейския съюз. В контекста на това, което казах, пуснахме оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Един инструмент, който изключително много помага на малки и среден бизнес. Много бяха негативните оценки и мрачните предназнаменования в началото на мандата, че тази програма едва ли не изобщо няма да тръгне или ако тръгне няма да работи. Обратната информация от бизнеса към днешна дата е точно обратната. Оперативната програма, управлявана от Министерството, работи като една добре смазана машина. Нещо повече. България беше третата държава в Европейския съюз, която се присъедини и подписахме договор с Европейски инвестиционен фонд за оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия. Един финансов инструмент, който ще позволи бърз и по-високо гарантиран, естествено на по-добра цена, надяваме се, финансов ресурс именно за малки и среден бизнес. Иначе казано, успяхме да направим доста за това, което беше таргет и приоритет на Министерството. Помагането именно на тези фирми от малки и среден бизнес, които са гръбнака на икономиката. Успоредно с това въведохме доста мерки, свързани с намаляване на административната тежест. Три пакета въведохме и ги приехме на Министерски съвет. Работим и по още, заедно с други колеги и под председателството на, разбира се, на ресорния вице-премьер Томислав Дончев, бе изработена една отдавна работена и недовършена стратегия за интелигентна специализация, която ще даде нови насоки на развитието на иновациите в България. Това в най-общ план, иначе това, което свърших, има и числово изражение. Не е, разбира се, само моя заслугата, благодаря, разбира се, и на общата работа на кабинета. Факт е, неочаквания и нечувано доста време икономически растеж в размер на 3%. Факт е, и за последните 3 месеца повишаване доверието в бизнес климата, което също е неочаквано. Разбира се, освен растежа, повишаване на инвестициите с близо 30%. Нека да кажа за този ръст, че понеже има много зли езици, които твърдят, че това се държи само на оперативните програми. Да, държи се на оперативните програми, които обаче в предишния мандат на предишни правителства не работеха. От една страна, от друга страна, оборващ число е повече от 25%, една четвърт от този брутен вътрешен продукт и от този растеж се дължи на повишение и на индустриализацията и на промишленото производство, което преди не беше факт, за сметка на земеделското производство и на производството на леката и хранително-вкусова промишленост. Мисля, че доста неща изброих, които са достижения за тези 16 месеца и които ми дават повод за гордост.
Аз ви благодаря, не ви прекъсвах, за да можете изчерпателно да отговорите, защото 16 месеца са си 16 месеца. Правителството даже отчете, че се понижила безработицата в десетки пъти в сравнение с правителството на Лукарски и че събираемостта се е повишила в агенциите, които НАП и така нататък, които пари идват всъщност от икономиката. Това са косвени белези, как ще ги оценявате за това, че работи икономиката добре?
Това е косвен белег на една друга борба, която води правителството и в частност моя колега през улица министър Горанов със сивата икономика. Това е едно от достиженията безспорно на сегашното правителство и ни дават поводи за оптимизъм, за да има, разбира се, и пари за социални разходи, това, което правим, като допълнителни възнаграждения, пенсии за социално слаби, плащания. Не на последно място, разбира се, безработицата. Такъв нисък кръст на безработицата не сме имали, мисля, че от 2008 година, което е още едно от нещата. Не мога да изреда всичко, но на всички зложелатели мога да кажа, че когато фактите говорят и боговете мълчат.
Втори път казвате зложелатели и зли езици. Първо го казахте по повод европрограмите. Какво злоязично трябва да има в европрограмите и от тук да уплътним съдържанието? Очаквате ли нови европрограми за бизнес?
Вижте, за песимизъм не ми се иска да говоря. В началото на моя мандат особено имаше много негативни прогнози по отношение на това дали ще се справя с работата. Чудно защо сега тези ваши колеги търсят други поводи за нападки.
И ваши колеги политици също.
Да, и мои колеги политици, но общо взето се мълчи по отношение на това дали ще се справя, защото ситуацията, без да искам да се хваля, сама говори за себе си. А по отношение, връщам се на конкретния въпрос за европрограмите. Принципно в мащаб Европейски съюз тенденцията е от преминаване към безвъзмездни грантови схеми, от безвъзмездно финансиране към финансов инженеринг и финансови инструменти от типа на оперативната програма Инициатива за малки и средни предприятия. Тоест, ние трябва, не само ние, всички европейци, да заживеем смисълта, че вече безвъзмездните пари на Европа са към своя край и този вид финансиране е към приключване. Необходимо е, разбира се, така и бизнеса да погледне по-реалистично на нещата и да не разчитаме така, както разчитахме в началото на еврофинансирането и в зората на нашето членство на Европейския съюз, че ще се изсипат тук и ни пари на Европейския съюз, които ние ще използваме наготово, без те да ни послужат за някакъв продукт с добавена стойност, който доведе и до нови работни места и до повишаване на растежа на икономиката и така нататък. Мисля, че българският бизнес обаче е озрял за тази идея и колкото по-бързо повече хора го разберем и го разберат, толкова по-добре ще бъде и за нашия износ и за икономиката изобщо.
Технократизира ли се този кабинет или е по-политизиран и законността започва ли да взима връх? Имате ли спрени обществени поръчки вие?
За технократство не бих могъл да говоря, защото технократството е по-рафиниран термин на бюрокрация. Не мисля, че кабинета върви към бюрокрация.
Но... Извинявайте, имах предвид, че политиката не взима връха. Рационализма взима.
Друг термин. Това, което виждам при моите колеги и други от реформаторския блок, че политизирането и, ако щете, политиканството отстъпва на експертната оценка. Лично аз го прилагам в Министерството и мисля, че това се усеща. А що се отнася до обществените поръчки, до спрените обществени поръчки, това е начинът за прилагане на върховенство на закона, дори и за моментите, в които конкретно спрямо стария ЗОП, законът е врата в празно поле, който можеше лесно да се заобикаля.
Вие сте юрист и трябва да ви се вярва на тази констатация.
Трябва да се вярва на тази констатация и поради тази причина е нормално да се прави пълен мониторинг на обществените поръчки по стария ЗОП, предвид и факта, че има вече нов такъв, който съвсем скоро ще бъде прилаган. Лично в моето министерство сме и продължаваме да правим мониторинг на всички обществени поръчки, и включително и такива, които се извършват, защото министерството като министерство не е често срещан възложител по ЗОП, но имаме доста второстепенни разпоредители, имаме и доста държавни фирми, които са под шапката на и принципално Министерство на икономиката, които провеждат и в частност към настоящия момент до това, което сме прегледали, имаме спрени две обществени поръчки.
Извинявам се, взимам повод от вашите думи за политизацията и за политическата роля на лицата в управлението и ще цитирам министър-председателя, той направи едно много интересно заявление. Ако реформи се правят лесно, част от реформаторския блок щяха да останат във властта. Ще се върнем пак на икономиката, но сега скачаме в политиката в реформаторския блок. Намека беше отправен, вероятно, към вашия партньор Радан Кънев.
Да, премиера Борисов често казва така един афоризъм, който на мен доста ми харесва. На мен ми дай работа да намирам мана. Това е най-лесното, разбира се, но когато влезеш в едно управление с идеята да правиш реформи, не можеш да очакваш те да се случат с магическа пръчка и да се случат от раз и да се случат в рамките на година, година и половина, 16 месеца или така нататък. Реформата е нещо трудно, особено когато разполагаш с 20-ти на депутати. Така или иначе, реалностите са такива, но това не значи, че ние трябва да се отказваме и образно казано да минаваме от друга страна на барикадата, където е лесно да намираш мана.
Добре, но къде се скъса връзката между прекрасните, бих казала, идеи на господин Кънев и неговото личностно осъществяване? Амбициите му за повече власт, за повече постове, за повече, дори ако щете, и ползи от властта?
Аз не съм правил такава оценка. И не мога да отговоря на този въпрос, който е въпрос на самооценка и по-скоро би следвал да отговори Радан. Аз мога да отговоря за себе си и мисля, че съм влязъл в това управление с идеите да се осъществят едни определени неща, да се случат и факт е, че голяма част от тях ще се случват. Нямаме пълно мнозинство и не можем да, пак казвам, отведнъж да променим всичко така, както ни се иска и така, както е било по наша програма. Но се опитваме, натискаме, разбира се, и по-големия партньор ГЕРБ и нещата, мисля, че в голяма степен се случват. Къде се скъса нишката, не мога да кажа, но ако трябва да се върна към онова прословото гласуване на онези промени в Конституцията...
За съдебната власт?
Те бяха някакъв повод за нещо, което явно може би е било планирано от преди това, не мога Радан трябва да каже, но повода беше, меко казано, не точно избран. Самия факт е, че началото на съдебната реформа бе поставено тогава по един или друг начин. Може би не по начина, по който не се искаше на наш реформаторския блок, но факт е, че съдебната реформа продължава и би следвало да си част от тази реформа, включително и в момента в гласуванията на Народното събрание. Тази седмица бе приет промени в един много важен закон. Закон на съдебната власт. Голяма част от нашите депутати обаче отсъстваха, включително и Радан. Значи, когато говорим за реформи, ние трябва да сме съпричастни по един начин или друг начин към тези реформи, или да ги подкрепяме, или да не ги подкрепяме дори ако трябва, но трябва да сме част от случващото се.
Добре, но вие казахте, може би не беше избран достатъчно добре повода или не беше разбран за съпротивата по време на конституционните промени на Радан Кънев. Какво не разбрахте? Че той иска да се кандидатира за президент?
Ами това още не съм го разбрал. Не съм го чувал ясно изказано по нито един начин, нито от Радан, нито от хора от неговия партиен и приятелски кръг.
А допускате ли го, защото той някак си се подразбира от поведението?
Аз, политиката ме е научила, че хипотезите са най-различни, но те са за да ги обсъждаш във вътрешно-партийния брейнсторминг. Не искам да правя хипотези за неща, които не съм чул черно на бяло и които не са ясни. Кой какво би искал и кой какво би казал, би следвало да го казва ясно. Дали ще го каже на партийните си приятели, дали ще го каже на партийните си опоненти, или ще го каже на широката общественост пред медиите, това решава всеки сам за себе си. Аз съм на принципа, че преди да говоря пред медиите, би следвало да изговоря нещата първо в СДС, после в реформаторския блок и после пред канал 3 или която и да било медия.
И радио К2.
И радио К2.
Но да продължим темата. Вие предложихте да има общи вътрешни избори за десен кандидат. За мен остана малко неясен въпроса. Простете ме, дали само в реформаторския блок, въпрос А, дали в тези избори ще трябва да участва и Демократи за силна България въпрос Б, защото не е ясно те са ли в реформаторския блок, не са ли във властта ли са и в опозицията си. И въпрос В, дали имате предвид общи десни избори за общ десен кандидат за президент, заедно ГЕРБ и реформаторския блок?
Трябва да си взема лист, когато ми задавате въпроси, полеже...
Ще повторя.
Не, все още разчитам на паметта. Идеята на СДС беше да се проведат вътрешни избори в рамките на реформаторския блок за кандидат президентска двойка от реформаторския блок. Все още не сме обсъждали варианти, а не е имало хипотеза за обсъждане на вариант за общ кандидат с ГЕРБ, но за мен е безмислено да се води да се водят вътрешни избори, при положение, че за всички е ясно, че електоралната маса на ГЕРБ е доста по-сериозна от тази на реформаторския блок. Мое също мнение лично е, че ние трябва да излъчим наша на реформаторския блок кандидат президентска двойка.
Само скъба отворете. Втори реформаторски блок ДСБ.
И се надявам да е с участието на колегите от ДСБ. Нямам така негативни нагласи за ответното. Но дали са, понеже зададохте въпроса, дали са в реформаторския блок, да. А дали са в управлението, един въпрос, на който те следва да отговорят, защото аз лично за себе си отговор нямам. Да си в опозиция, значи да нямаш хора на позиция. И в този ред на мисли, като кажеш А, трябва да извървиш цялата азбука до Я, а не само да кажеш ние сме в опозиция. Хората могат да бъдат лесно изтеглени и не да прехвърляме на Борисов горещия картоф и да казваме, че той трябва да съкращава, уволнява и така нататък. Няма да обяснявам надълго и на широко как ми беше представен заместник министъра на вътрешните работи Цвятко Георгиев от колеги от ДСБ, които ми казаха, ето го, това е нашия зам министър на вътрешните работи. В момента едва ли не нямат нищо общо с човека. Остали са го така на произвола на съдбата и той горки, аз даже наистина не искам да се поставя на негово място, той не знае какъв път да подхване. Видяхте какво се случва с областния управител на Видин, който реши в крайна сметка да спре тази агония и да премине в нашата партия СДС, защото не е съгласен с политиката на водена от Радан Кънев в ДСБ. Иначе казано, аз ако обявя, че СДС е в опозиция, ще бъда достатъчно достоен, имам и своите лостове като председател на партията. Да го направя, да изтегли всички кадри на СДС, които са на властови позиции, а и не само, защото голяма част от позициите се оказа, че са маскирани като експертни, но те не са такива. Може да ми отговорите колко експертна позиция е председателя на ДКЕВР. Еми, бихме говорили много и дълго и на широко, едва ли стигнем до по-различно мнение, че това не е експертна позиция, а чисто политическа. И не случайно той беше издигнат като единствен кандидат, включително от реформаторския блок. Така че тази тема е дълга.
Добре, но вие оставихте тая тема, знаех, че прекъсвам на премиера Борисов, както преди малко се изразихте, горещия картоф му се прехвърли от Радан Борисов да махне хората на ДСБ във властта. Но вие прехвърлихте и друг горещ картоф на премиера Борисов, а той е... Той реши дали да си постави подписа под този анекс, който нарекохте накрая допълнителното споразумение за управление между реформаторския блок и ГЕРБ. Вие до момента, нито вие, нито госпожа Кунева, нито друг...
Не е вярно.
Кво? Кой си е поставил подписа? Ненчев?
Кунева е поставила, но аз съм готов, от самото начало съм бил готов и съм готов и към днешна дата ще поставя подписа.
Правите новина в момента. Вие...
Аз не мисля, че е новина, защото аз съм казал, че позиция на СДС е последователност. И след като сме участвали в преговора за този меморандум, да бъдем юридически точни, за този меморандум...
Не съм аз го, аз знам, че е меморандум, но госпожа Кунева каже, че е анекс.
Аз меморандум се нарича. Не искам да опровергавам госпожа Кунева, тя е мой колега юрист също така, но съм сигурен, че става дума за някакъв лапсус лингве. Меморандум е и в крайна сметка ще го подпишем, надявам се, и всички колеги.
Не, измислих си точно така меморандум. Извинявайте, да не я обаде. Да.
Бъдем честни и да бъдем точно.
Да, сори. Извинете, госпожо Кунева.
Да. Ето е там на снимката.
Извинете, госпожо Кунева.
Първите банки, когато бяхме народни представители, една много приятна и мила снимка, която ми напомня винаги за първите ми дни като парламентарист. Никакъв проблем няма с поставянето. Факт е, че изпълняваме задачите по този меморандум, така както сме го договорили с ГЕРБ. Що се отнася до колегите от БЗНС и от МПСД, защото от ДСБ от самото начало декларираха, че няма да го подпишат, трябва да зададете на тях въпроса кога, дали и защо няма или ще подпишат този меморандум.
Не, вие трябва да им зададете този въпрос. Тига, ние сме питали, вие трябва да ги зададете и да кажете, в реформатори сме, блок сме. СДС, Движение България на гражданите и...
От името на СДС казвам, че ще подпишем този меморандум. Иначе така и нямам отговор твърд, доколкото разбрах, господин Ненчев е готов да го подпише.
Ненчев?
Да, за Корман Исмаилов нямам твърда позиция, ангажимент. Ще гледам да повдигна този въпрос на следващия изпълнителен съвет на реформатор.
Разгеля най-сетне някой от реформаторския блок, лидера на най-старата партия да вземе да сложи ред.
Напомняйте ни по-често за това, защото ние имаме и други текущи проблеми. Пак ви казвам, този документ не е най-важното, върху което трябва да се съсредоточим. По-важното е какво пише в него и то да се изпълнява. Това е факт.
Така, и да се върнем към вашата област, икономиката. Какво се случва в прословутия Булгартабак?
Прословутия Булгартабак не би го нарекал много, че само в моята област и така един сериозен опит има за прехвърляне на горещия картоф.
И чия област е? И в областта на синдикатите, не знае на защо.
В областта на синдикатите и в областта на агенция след приватизация и след приватизационен контрол.
Която е на подчинение на вас?
Тя е на подчинение на Министерски съвет и Народното събрание. Но факт е, че в ресор на Министерство на економиката и факт е, че договор е подписан от министъра на економиката, макар че той не е носил името Божидар Лукарски.
Трайче Трайков.
Тогава, да. И ако има някакви въпроси по отношение на договора, би следвало, когато е подписван и защото е подписан, да бъдат задавани към него.
Добре, на 1 април влезе ли агенцията по приватизация да, след приватизационен контрол?
Разговор с изпълнителния директор на агенцията. Това, което е установено последно, след като имаше заповед за прекратяване на работата на Софийския Булгартабак, това, което като фактическа установка последно установено, че заповедта е със срок на действие 2 месеца до 31 март.
Да не работи Софийския Булгартабак.
Софийския Булгартабак. Знаете вече, че това е клауза в договора, която позволява на купувача по приватизационния договор и съответно на дружеството да прекратява, че може да прекрати дейност на едно от дъщерните дружества, в случая София БТ, за срок от една година.
А може ли да бъде кумулативен срок, да прекратява едно от предприятията за 2 месеца, друго за 3 и така нататък и да станат общо 12
месеца? Не може, не е такава идеята. Първо и второ, сега за да кажа и следващото нещо, което днес се получи като информация, че отдел логистика възобновява своята работа до другата седмица. Разбира се, това е предварително.
Какво значи на български?
Това значи на български, че всъщност дружеството реално няма да прекрати в цялост. Тази фабрика в цялост няма да прекрати своята работа. Другото, което знаем е, че от 303 предложения за прекратяване на трудовите правоотношения, 263 работници са приели тези предложения и съответните обезщетения. И другото, което мога да кажа, че няма към днешна дата други нарушения по договора, защото такъв е бил подписан и така е бил подписан.
Мъчи се да ви чуя с ушите на синдикатите. С това искате ли да им кажете, че няма защо да организират протести или пък да ги подкрепите? Имат ли изобщо право?
Не искам да им кажа такова нещо. А
кое от всичките?
Синдикатите са част от диалога и от този процес. Заедно те са тези, които повдигат сигналите и те са тези, които участват заедно с агенцията.
Протестът основателен ли е, господин Лукарски? Е, казахте 230-40 души подписали споразумение, че ще напуснат срещу обезщетение за 15 месеца, нали така беше?
Не знам точно за колко месеца обезщетенията, за толкова, за колко са предложени, те са ги приели.
Съгласили, окей.
Те са ги съгласили. Разбира се, синдикатите имат право на своите стачни действия за всеки един работник, не само за 50 човека, които са останали. И в крайна сметка идеята е наистина да се изчистят нещата около това дружество и да се види истината. Тя се вижда в диалог с синдикатите. Знаете, че другата седмица в Икономическа комисия на Народното събрание, включително и с мое участие, ще се разглежда казуса Булгартабак, който е казус в развитие. Но има...
Ще извикате ли Делян Пеевски да тая комисия? Той отдавна не се е появявал в Народното събрание.
Аз не мога да го извикам, може да го извика председателя на комисията, защото той е част от тази комисия, доколкото имам спомен.
А още ли е собственик Делян Пеевски на нещо в Булгартабак или не?
Аз нямам такива сигнали. А и пак казвам, понеже в общественото мнение от различни видове медии се изкара едва ли не, че е наше задължение да следим собствеността на купувача на Булгартабак. Не. Единствено агенция за приватизация дължи контрол по договора. По договора приватизационния задължение на купувача е да не прехвърля акциите на самото дружество Булгартабак Холдинг на друг и да не сменя собствеността, което към днешна дата е факт. Кой е реалният собственик на купувача на Булгартабак не е предмет на договора и не е в правомощията на Министерството на икономиката. Това може да се произнесе комисия по финансов надзор евентуално.
А допускате ли, че е вярно това, което се говори, че Делян Пеевски, връщам се в началото на разговора за опонентите, какви бяха служевателите, журналисти и политици, че Делян Пеевски е прекратил своето участие в Булгартабак заради това, че му е забранено да ходи в Турция, поради факта, че се контрабандират български цигари с произведени от Булгартабак в Турция?
Честно казано, това е теория на вероятностите, с която не ми е работа да се занимавам. Всичко е възможно, ама тая хипотеза малко не съм си обсъждал.
И само още един въпрос за президентството, скачам обратно. Петър Стоянов, ще ли сте да издигате май като общ един кандидат Реформаторския блок, верно ли?
Ще ли сме да издигаме май или юни, още не е обсъждано. Ако питате за моето лично мнение, аз съм го обсъждал с мои приятели и съпартийци. Петър е една от най-идеалните кандидатури, но не е лоялно към човека, особено към такава фигура като Петър Стоянов, който аз много уважавам, да обсъждаме и да горим неговото име и да го обсъждаме като кандидат, най-малкото поради факта, че аз лично не съм водил разговор с него, дали той би имал желание да се кандидатира. Не е добре и не е колегиално и коректно към него да вкарваме неговото име в обращение при положение, че не е говорено с него и че при положение, че наистина тази кандидатура не е обсъждана и вътре в Реформаторския блок все още.
Госпожа Кунева се кандидатира на предишните президентски избори. Дали няма да поиска отново да бъде кандидат и този път на Реформаторския блок?
Този въпрос трябва да го зададете на госпожа Кунева.
А вие не знаете ли нещичко?
Аз на този въпрос няма да ви отговоря от името на госпожа Кунева, но ще ви кажа пак какво мисля.
А става ли тя за президент?
Естествено, че става. Естествено, че става, но моето лично мнение е, че в момента ситуацията и конюнктурата в Реформаторския блок е такава, че нито един от лидерите на Реформаторския блок, на партия Реформаторския блок, не би следвало да се кандидатира и не е добре за блока някой от лидерите да бъде кандидат президент.
Ами ако Бойко Борисов реши да се кандидатира за президент от квотата на ГЕРБ, и вие ще излезете ли от среща с ваша кандидатура на Реформаторския блок?
Аз казвам, че моето мнение е, че ние трябва да излезем с кандидатура на Реформаторския блок, независимо от това, кой е кандидатът на ГЕРБ. А що се отнася до това дали ще...
И пак ли ще пишете по фейсбуците, че Плевен е победил падишаха?
Аз не съм от писателите по фейсбук, сигурно не следите. Предпочитам първо да го кажа на най-близките си партийни другари в СДС, после на приятелите в Реформаторски блок и накрая да го обсъждам с медиите и с широката общественост. Не съм любител на комуникацията във фейсбук. Според мен има по-преки начини и все още живеем в общество, в което всеки няма нужда да се крие зад постове, може да стане с лицето си.
Ема днеска във Фейсбук писахте, че сте отишъл на работа в Народното събрание със собствената си кола. Какъв ви беше зора да го пишете това нещо?
Зор не съм имал, но понеже така се създаде едно обществен интерес, включително от ваши колеги, към това как, с какъв транспорт ще се придвижваме, и понеже не съм имал възможността в Народното събрание да отида днес, както повечето колеги, които бяха на контрол, затова отговорих по този начин на обществен интерес. Не ме е попитал журналист, но аз превентивно пуснах във Фейсбук. Сега като ме питате, ще ви отговоря как съм дошъл.
Два блица накрая. Какво се случва в Кинтекс? Верно ли, че Кинтекс контрабандира оръжие за ислямска държава?
Не. Отговор не. Твърдо не. Няма как да стане, защото разбира се, Кинтекс не се занимава с домати и краставици.
С оръжие.
Но продукцията, с която се занимава, която е под контрол и естествено е секретна, ще ви отворя малко фигурна скоба, че пазарите, в които Кинтекс изнася оръжие, са много, много, много далече от ситуациите, които се разиграват в Сирия и са свързани с войните с Ислямска държава. А иначе какво се случва в Кинтекс, не би казал, че се случва нещо изключително драматично. Опита се да създаде доста обществен шум, разбирам, заглавието е жълто и се продава, но нито имало нахлуване на барети с полицаи, прокуратури.
Дан се пак, където влезе, човек дига ръце и казва, предавам се.
Дан се изискало изискало само документи за определени сделки. Не е имало нахлуване въоръжено, така както си го представяме от екшените и от филми, които вървят по медии.
И последно, Миджур, фабриката, която се взриви, фабриката, която е създадена за да обезврежда. Как се каже точно? Утилизира такива продукти. Вече се образува производство срещу нея. Срещу виновните лица, съгласно прокурорът. Повдигна се обвинение от прокуратурата.
Нека да бъдеме юридически.
Повдигна се обвинение от прокуратурата.
Обвинените лица, защото все още това, че има повдигнати обвинения срещу тях, не значи...
Аз не съм казал, че са произнесли, да. Благодаря.
Така, да бъдем точни, понеже сме точни. Аз ще ви кажа моето лично мнение, понеже една от обвиняемите е служител на Министерството. Служител на Министерството, който, между другото, точно в момента от близо 10-11 месеца е в отпуск по майчество, госпожа Бахчеванова. Тя беше секретар и е била към този злощастен момент, е била секретар на комисията, на която е председател на Министерство на икономиката и към днешна дата съм председател аз. Тя включва доста представители на различни ведомства и не мисля, че всички тези представители начело с председателя на комисията, тогавашния министър на икономиката, би следвало да си измиват ръцете с госпожа Бахчеванова, която като секретар просто подготвя и представя документи.
И накратко, чисто юридически тогава, за да сме прецизни, вие ще поемете ли нейната защита?
Аз не мога да...
Не вие, министерството.
Министерството, аз като министър съм заявил на госпожа Бахчеванова, че стоя плътно зад нейния гръб.
Вие сте юрист, сега знаете, че вие заявявате каквото си искате, някой трябва в съда да я защити.
Аз не мога да я защитавам.
Казвам вие.
Не може да я защитава и никой от министерството, чисто професионално. Госпожа Бахчеванова има своето право на адвокат и съм сигурен, че си намери най-достойния. Моето лично мнение и заставам зад тези си думи. Аз мисля, че госпожа Бахчеванова, вярвам в нейната невинност. Нека така да го кажем. И ще добавя, че като десен политик, мисля, че всеки трябва да поеме своята отговорност в съответствие с поста, който заема. Не мисля, че госпожа Бахчеванова е по-виновна от председателя на комисията, който е взимал важните решения и под чието ръководство се подписвали всички, с изключение на госпожа Бахчеванова, защото нейният подпис де юре и де факто не би следвало да стои под разрешението, което е давано за Миджур. Така че нека да бъде така любезен председателя на тогавашната комисия, именно тогавашния министър Петър Димитров, да даде своята оценка на събитията, защото ако беше случило това по мое време, аз бих поел своята отговорност.
Благодаря ви за това интервю. Желая ви успех и през следващите 16 месеца или до края на целия мандат, 4 годишен, ще изкарате ли?
Божа работа, както казват хората. Това не е най-важното. За мен е важното е да има стабилност в България. А това, че настоящото правителство го постига и е синоним на тази стабилност и на това, което се случва като положителен тренд за България, особено спрямо случващото се в региона, е друг въпрос. Благодаря ви за пожеланието също така.
Благодаря ви.